Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 20-октябрь, шейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган коррупциялык иштерин иликтей баштады.
Бул коррупциялык система, бул эл аралык масштабтагы коррупция. А Матраев анын болгон бир солдаты. 7 жыл бою аны коргоп келген Атамбаев отурат.
5-6 октябрдагы окуяларда түрмөдөн чыгып кеткен саясатчылар, анын ичинен Сапар Исаков менен Албек Ибраимов абакка кайта элек.
Сапар Исаков менен биз 10 октябрдан бери такыр байланыштык.
Ноокат район тургуну Мухаммед Каныбек уулу карактоого шектелип камалгандан кийин каза болгон, аны туугандары милиция кызматкерлери кыйнап өлтүрдү деп айыптап жатышат. Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Салянова Кумтөрдүн 1.5 миллиард сом салыгы кечилишине тиешеси жок экенин айтып чыкты. Мурдагы башкы прокурор, Жогорку Кеңештин экс депутаты Аида Салянова азыркы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун өзүнүн дарегине карата 2012-жылы берген маалыматын Facebook-тагы баракчасында түз эфирде жокко чыгарды.
Жанагы Садыр Жапаров айтып аткан, мынтип айтпадыбы, Салянова Аида ушул 1.5 миллиардды дейт Кумтордун төлөй турган налогторду списать этип койгон деп айтып атат да, списание кылган деп күнөөнү мага коюп атат да. Ушунча жылдан бери ушундай күнөө коюп келген Садыр Жапаров. Аны тарапташтары абдан колдоп көп жазат да, мен эми анан дагы ошого
деген Салянова бүгүнкү күндө интернетте түрдүү форматта мени каралоо максатында таратылып жаткан юстиция министрлигинде статус катчы болуп турган мезгилде Кумтөр ишканасынын салыктарын кечүүгө жол берген деп мени Садыр Жапаров айыптап жаткан видео тасма тууралуу маалымат берүү коюуну туура таптым. Садыр Жапаров мени 2009-жылы Кумтөр алтын кенинин салыктарын төлөбөй эле койсо болот деген аныктама чыгарып берген үчүн ошол мезгилдеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов өзүнүн буйругу менен Кумтөр Gold Company ишканасынын 1.5 миллиард сом салыгын кечип жиберген деп айыптап жатканы туура эмес. Ал кезде мен юстиция министрлигинин статус катчысы болчумун. Жапаров өзү коррупцияга каршы агенттикти жетектеп турган. Анын ошол кездеги жакын досу партиялашы Ахматбек Келдибеков салык кызматынын башчысы эле. Алар кайда карап отурушкан? Мен юстиция министрлигинин статус катчысы катары ири бир ишкананын салыгын кечирип жиберүүгө укугум жок эле, деди Салянова. Салянова бул маалыматтар 2012-жылдан бери дайыма интернет аркылуу соц тармактарда жайылтылып, таркатылып келе жатканын белгиледи. 2009-жылы 15-декабрда өкмөт башчы Данияр Үсөновдун буйругу менен Кумтөр Gold Company ишканасынын 1.5 миллиард сом салыгы кечилген. Садыр Жапаров бул маселени 2012-жылы Жогорку Кеңештин депутаты Кумтөр алтын кен иштетүүчү Центера Gold Inc ишканасы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдер боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы болуп турган учурунда байма-бай көтөрүп жүргөн. Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтаруу керек деген позицияны карманып келген Садыр Жапаров быйыл 13-октябрда өкмөт башчы шайланып жаткан учурда ал позициясынан айныганын билдирген эле. Джон Хопкинс эл аралык университетинин маалыматы боюнча коронавируска чалдыккандар дүйнөдө 40 миллиондон ашты. Биринчи орунда 8 миллиондон ашык оору жугузган АКШ турат. Ал эми Орусия бул оорунун саны боюнча 4-чү орунда келетат. Орусияда 1.4 миллион адам коронавирусту жуктуруп алды. Дүйнө боюнча 1.1 миллион адам бул оорудан көз жумду. Кыргызстанда да акыркы күндөрү бул оору күчөп жатат. Акыркы 2 күндө 500 ашык адам ооруну жуктурганы маалым болду. Тез жарда мунааларын сатып алуу ишиндеги коррупция боюнча кылмыш иши козголду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине жана башка тиешелүү органдардын башчыларына кызмат абалынан пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Финпол 19-октябрда маалымдады. Финполдун маалыматында тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Газель Соболь үлгүсүндөгү 13 Ford Transit үлгүсүндөгү тез жардам автоунаасынын жалпы 1 миллион долларга кымбат да сатып алганы, натыйжада андан мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгени аныкталды деп жазылган. Мындан тышкары бул фактыга тиешеси бар башка жогорку кызматтагы аткаминерлерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Быйыл 15-июлда Саламаттык сактоо министрлиги 13 тез жардам унаасын жалпы 764.9 миң долларга сатып алганы кабарланган. Уналар Дүйнөлүк банктын Кыргызстанда түрдүү кырсыктарга туруштукту күчөтүү долбоорунун алкагында алынган. Тез жардам унаалары кымбат сатылып алынганы тууралуу сын пикирлер дароо эле соц тармактарга чыккан. Саламаттык сактоо министрлиги ага жооп кылып, 13 машиненин 3-ү 2-нчи класстагы реанимобиль экени, анда кубаттоочу шаймандар менен жасалма дем алдыруучу аппараттар орнотулганын, бул Ford Transit үлгүсүндөгү ар бир машине 90 000 доллардан алынганын кабарлаган. Калганы дизель менен жүрүүчү Sobel үлгүсүндөгү машинелер, алардын ичинде адамды дем алдыруучу системалар, кычкыл тек баллондору, чоңдорго, балдарга ыкчам медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык жабдуулар орнотулган. Баасы бул жол менен 49 000 доллардан айланган. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги Орусиялык атайын кызматтын 6 офицерин киберчабуул үчүн айыптады. NotPetya деп аталган вирустун таратылышы тарыхтагы эң күчтүү киберчабуулга айланып, миллиарддаган чыгымдарга алып келди. АКШнын юстиция министрлиги дүйшөмбү күнү Орусия аскер чалган кызматтын 6 офицерине таалган айыпты жарыялады. Прокуратуранын маалыматына караганда, Орусиялык башкы чалган башкармалыгынын кызматкерлери айыпталып жаткан киберчабуулдар миллиарддаган доллар чыгымдарды жараткан. Прокурорлордун маалымдашынча, 2016 жылы демократиялык партиянын ишмерлеринин жазышууларын уурдап, АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен чалгын кызматында иштешет. 2017 жылы ушул эле адамдар Франциядагы президенттик шайлоонун уюштуруучуларына кибер чабуул жасашкан. Ошондой эле алардын эсебинде Орусиялык мурунку чалгынчынын уулануусун иликтеген британиялык тергөө кызматына 2018 жылы Пхенчханга өткөн Олимпиадалык оюндарда уюштуруучулардын кеңсесине чабуул да бар. Орусиялык хакерлердин бутасында Украинанын финансы министрлиги менен электрожабдуу системасы да болгон. New York Times белгилегендей, бул АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Кремлдин башка өлкөлөрдүн ишине киришүү аракети үчүн жазалоо. Юстиция министрлигинин айыптоосунда Орусиянын АКШдагы 2020 жылкы президенттик шайлоого кийлигишүүсү жөнүндө сөз жок. Бирок америкалык атайын кызматтар Москва быйыл ноябрда өтө турган АКШ президентин шайлоого да таасир этүүгө аракет теңген деген жыйынтыкка келишкен. АКШнын расмий булактары маалымдагандай, Орусиялык Юрий Андриенко, Владимир Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Ачиченко жана Петр Плискин Орусиянын башкы чалган кызматынын номер 744-55 аскер бөлүгүндө иштешет. Кибер чабуулга айыпталган Sandworm хакерлик тобунун мүчөлөрү жалпы дүйнөгө NotPetya деп аталган компьютердик чабуулду таратуучулар. Бул вирустан келип чыккан чыгым 10 миллиард долларга жеткен. ЛТР телеканалынын жетекчиси алмашты. Премьер-министр Садыр Жапаровдун 19 октябрдагы буйругуна ылайык, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директору Керимбек Калыкулов кызматынан бошотулду. Өкмөт башчынын ушундай эле буйругу менен телеканалдын башкы директорлугуна Шайыста Шатманова дайындалды. Керимбек Калыкулов ЛТР телеканалын быйыл январдан бери жетектеп келе жаткан эле. Эркин Тоо гезитине жаңы редактор дайындалганда маалым болду. Өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун 19 октябрда буйругу менен Бакбурбек Алиянов Эркин Тоо басылмасынын башкы редактору болуп дайындалды. Премьер-министрдин башка буйругу менен гезиттин мурунку башкы редактору Дыйканбек Керимбаев кызматынан бошотулду. Ошондой эле УКМКнын 9 бөлүмүнүн жетекчиси дагы алмашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 9 бөлүмүнүн башчысы УКМКнын төрагасынын орун басары кызматына Жумгалбек Шабданбеков дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров 19 октябрда кол койду. УКМКнын төрагалыгына мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атажурт Республика Атажурт фракциясынын мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев дайындалган эле. Казакстанга барыш үчүн 16 жашка чыга элек жарандарда паспорт талап кылынат. Кыргыз казак өкмөтүнүн ортосундагы тиешелүү келишимге киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 2020 жылдын 15 октябрдан тартып Кыргызстан менен Казакстандын 16 жашка чыга элек жарандары мамлекеттик чек арадан паспорт аркылуу гана өткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 19 октябрда билдирди. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 19-24, Таласта 19-24, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26, Ысык Көлдө жана Нарында 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте да күн ачык болот, абанын температурасы 22-24 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган коррупциялык иштерди иликтей баштады. Мекеменин маалыматына караганда Матраимовдун жанында жүргөн жана бажы тармагында коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталды. Бул Садыр Жапаров баштаган жаңы бийликтин коррупция менен күрөшүүгө болгон аракети катары сыпатталып жатат. Ошол эле кезде ар бир жаңы бийлик коррупцияга каршы күрөштү жүйө кылып, саясий упай топтоого аракет кылат дегендер да жок эмес. Кабарчыбыз Айбек Бийбосонов тугалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары бир катар чуулгандуу иштерде жана журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган Райымбек Матраимов, ошондой эле бажы кызматынын башка кызматкерлери жол берген коррупциялык фактылар боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында иликтөөнү улантып жатат. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мындай дейт.
Азыркы тапта алардын жүргөн жери так, ошол эле учурда алардын коррупциялык схемага канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендигин тактоо боюнча активдүү иш аракеттер жүрүп жатат. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын менежмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирген чыгымды эсептөө жана схемага тиешеси бар дагы башка адамдарды аныктап жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.
Атайын кызмат айтылып жаткан 40 адамдын канчасы кармалган, кармалбаганын, анын ичинде Райымбек Матраимовдун жеке өзү боюнча үн каткан жок. Президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров 14 октябрда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткен деген маалымат бар экенин айткан. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматы адамдын чек араны кесип өткөнү боюнча маалыматты бир гана тиешелүү органдарга бере турганын айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Матраимовдун иши иликтене турганын 16 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке төрага болуп дайындалган күнү Камчыбек Ташиев да билдирген.
Айтып коеюн, эртең мен поручение берем, Матраимовду таап, Райым Матраимовду таап, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз. Эч кандай Матраимовдар, эч кандай Райымдар биздин коомубузду башкарбайт. Коомубузда мындан ары акыйкаттуулук болот.
Матраимовдор же алардын өкүлдөрү УКМКнын билдирүүсү боюнча жооп бере элек. Алар менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов алардын үй бүлөсүнүн дарегине коюлуп жаткан айыптарды четке кагып келген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси коомдук ишмер Азимбек Бекназаров атайын кызматка жаңы дайындалган Ташиевдин Матраимовдорго байланыштуу аракеттери тууралуу буларды айтты.
Бул коррупциялык система, бул эл аралык масштабтагы коррупция. А Матраимов анын болгон бир солдаты. 7 жыл бою аны коргоп келген Атамбаев отурат. Кулматов 2 жылы таможонун директору болду. А Матраимов болгону анын 4 орун басарынын бирөөсү. Эми үчүн төрага жоопко тартылбайт башынын? Эми үчүн ошондогу президент ушул коррупцияга жооп бербейт? Төраганын бир 4 орун басары бирөө жоопко тартылат.
Ал эми коомдук ишмер Өмүрбек Абдрахманов коррупциядагы каршы күрөш жана күмөндүү иштерде ысымат алган Райымбек Матраимов жана бажыдагы былык иштер боюнча мындай дейт.
Илгертен эле кошелек дегендер бар болду. Ошол кошелектердин эң чоңу ушу Матраимов болду. Жанагы атасынын атына түзгөн фондко чет мамлекеттен миллиондогон доллар акча келет экен. Бу кандай? Эмне үчүн ошону жок дегенде текшербейт? Андай фондторго эч ким сырттан акча бербейт. Жөндөн жөн.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кедибене деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Айбек Бийбосонов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 5-6 октябрдагы окуяларда түрмөдөн чыгып кеткен саясатчылардын ичинен Сапар Исаков менен Албек Ибраимов абакка кайта элек. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат бир апта ичинде аларга издөө жарыялай турганын билдирди. Мирлан Кадыров теманы улайт.
Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков Молдовановка айылындагы номер 27, Бишкек шаарынын экс мэри Албек Ибраимов Петровка айылындагы номер 8 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатышкан. 5-6 октябрдагы тополоңдо алар башка саясатчылар сыяктуу эле абактан чыгып кетишкен. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы бул эки саясатчы 7 күндүк өргүгө чыккандыгын билдирген. Мыйзамга ылайык Исаков менен Ибраимовдун өргүсү 13 октябрда аяктамак. Мекеменин басма сөз катчысы Самат Калаков бир аптанын ичинде алар абакка кайтышпаса издөө жарыяланат деп билдирди.
Келбей койду бул баягы эме побег болбойт да уклонение от отбывания наказания деп аларга ушул жумада эмне этет жанагы розыск адилет берет.
Мыйзам боюнча абакта жаткан адамдар тартип бузбай үлгүлүү жүрүм турумда жүргөн учурда аларга 7 күндүк өргү берилет. Бул күндөрү алар жакындары менен жолугуп келүүгө, зарыл иштерин бүтүрүүгө болот. Бирок камалгандар белгиленген мөөнөттө абакка кайра кайтышы шарт. Юрист Нурлан Исмаилов жаза мөөнөтү бүтө электе, жазадан качкан адамдарга байланыштуу мыйзамда каралган чараларга токтолду.
Сначала СНГнын уровундачы, то есть ушу 5 мамлекеттин уровунда деген розыск адилет этет. Ал чыкпаса, значит, Интерпол. Интерполдун биз эмеси болуп эсептелинебиз, мүчөсү болуп.
17 октябрда социалдык тармактарда Садыр Жапаров Франциядан башпанек сурагандыгы тууралуу маалыматтар тарады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева Исаковдун кайда экендиги тууралуу алардын да үй бүлөсүнүн дагы маалыматы жок экендигин билдирип, Исаковдун өзүндө документтери болбогондугун айтты.
Башпанек сураптыр дегенчи мен ойлойм бул фейк маалымат тарталбаган. Сапар Исаков менен биз 13 октябрдан бери такыр байланыш жок.
Быйыл 9 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Сапар Исаковду жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде жалпысынан 18 жылга экинен ажыратып 247 650 281 000 сом айып салган. Ал күнөөнү моюнгалбай муну саясий куугунтук катары баалап келет. Ал эми мурдагы мэр Албек Ибраимов былтыр жыл аягында Бишкекте мектеп курулушундагы коррупцияга айыпталган. Ошондой эле Дастан ишканасындагы каражаттарды коромжу кылгандыгы үчүн коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып 15 жылга кесилген. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун коррупцияга шектелген мурдагы аткаминерлер жазасын алышы керек деп эсептейт.
Же мына аял саясатчы беле же болбосо бир саясий көз караштарын ачык айткандыгы үчүн мындай ушундай камалды беле. Булар конкреттүү эле уголовниктер, мындай кылмыш иш кылгандар 270 миллиондон ашык биз отуруп калды Кыргызстан ТЭЦ боюнча. Канчалаган бир жума бою Кыргызстандын эли бүт тоңду, Бишкектиктердин баардыгы канча адамдын ден соолугуна зыян кылды, канча мамлекетке зыян болду, анын баары иш каралды, бир жылдап каралды, соттолду, өзүнүн жазасын алды.
6 октябрга караган түндөгү тополоңдо Атамбаев жана аны менен кошо камалгандар Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу соттолгондордун бир тобу абактан чыккан. Алардын арасында Салайдин Авазов, Дамир Мусакеев, Райхан Төлөгөнов, Айбек Калиев бар. Алар түзөтүү мекемелерине кайтарылган. Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ден соолугун начарлап кеткендигине байланыштуу улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 20 октябрь шейшемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын юстиция министрлиги орусиялык атайын кызматтын 6 офицерин кибер чабуул үчүн айыптады. Алматыда Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди сүрөттөгөн быйтыкчалардын автору дизайнер Сабит Сырахан Ур токмоктон улам каза болду. Кыргызстанда тез жардам унааларын сатып алуу ишинде коррупция боюнча кылмыш иши козголду.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу агарман, уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда акыркы учурда террордук чабуулдар күч алды. Бул өлкөдөгү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө терс таасир этип жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы менен Ооганстанда кандуу чабуулдар токтобой жатат. Өлкөнүн ички иштер министриги азаттыкка ырастагандай 18 октябрда Гор провинциясындагы Фироз Кох шаарынын борбордук бөлүгүндө жардыруучу заттар шыкалган автоунаа жарылып, андан кеминде 14 киши мерт болду. 120 чукул жайкын тургун жараат алды. Гор провинциясынын полициясынын маалыматына ылайык, каза тапкандардын баары жөн жай тургундар жана жараат алгандардын арасында 35 коопсуздук кызматкери бар.
Биз полиция бекетинин 4-кабатында болчубуз. Анан эле жарылуу болду. терезелердин айнектеринин баары талкаланып, үстүбүзгө түштү. Мен жараат алдым. Анан бизди доктурга алып кетишти.
Деп билдирди жараат алган полиция офицери Жумахан. Провинциянын бийлиги бул чабуулдун артында Талибан кыймылы турганын билдирүүдө. Бирок талиптердин өкүлү азырынча бул маалыматты ырастай албай турганын айтты. Бул чабуул Талибан менен ооган өкмөтү Катардын башкаласы Дохада 19 жылдык согушту токтотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүп жаткан учурда орун алды. Мындан улам Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Хализат ооган жергесинде токтоо жаткан чабуулдар бул сүйлөшүүлөргө шек келтирерин эскертти. Ал 18 октябрда Твиттердеги бир нече билдирүүсүндө Гор провинциясындагы чабуулду трагедия деп атады. Ошондой эле АКШ менен Талибандын ортосундагы келишимдин жана Вашингтон менен Кабулдун ортосундагы декларациянын шарттары сакталышы керек экенин белгиледи.
Зомбулуктун деңгээлинин жогору бойдон турушу тынчтык сүйлөшүүлөрүнө, келишимге жана аскердик жол менен маселени чечүүгө болбойт деген түшүнүккө коркунуч туудурат. Зомбулукту азайтуу зарыл деген билдирүүлөргө карабастан, анын деңгээли жогору бойдон кала берүүдө.
Деп жазды Халилзат. Ал күч колдонуу аркылуу сүйлөшүү үстөлүндө артыкчылыкка ээ болуу аракетинин тобокелчилиги бар экенин дагы кошумчалады. Халилзаттын мындай билдирүүсүн АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Морган Уртагуста өз баракчасына жайгаштырып, тараптарды буга чейин кол коюлган макулдашууларды аткарууга үндөдү. Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү быйыл февраль айынын соңунда кол койгон келишимге ылайык, Ооганын өкмөт менен Талибан туткундарды алмашып бүткөндөн кийин өз ара ички диалогун башташы керек эле. Мындай сүйлөшүү кийинкиге жылдырылып олтуруп, акыры 12 сентябрда башталган. Андан бери Талибан ок атышпоо келишимин аткаруудан баш тартып келди. Сүйлөшүүлөр башталгандан бери тараптар бир нече жолу бири бирине чабуул коюшту. 16 октябрда талиптер Ооганстандын түштүгүндө чабуулдарды убактылуу токтотууга макул болушкан. Анын алдында Вашингтон АКШ менен Талибандын келишимине ылайык аба чабуулдарын жана түнкү рейдтерди токтотууга макул болгон. Бирикен Улуттар Уюмунун Оогансындагы миссиясынын маалыматына ылайык 2020 жылдын биринчи жарымында Ооган жергесиндеги чабуулдардан 1280 жакын тургун каза тапты. Буга негизинен Ооган өкмөтү менен талип жоочуларынын кагылышуулары себеп болду.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз, уктуруубузду улантабыз. Нукат районунун тургуну Мухаммед Каныбек уулу карактоого шектелип кармалгандан кийин каза болгон. Анын туугандары маркум милиция кызматкерлеринин кыйноосуна улам көз жумган деп прокуратура жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылышты. Дастан Үмөтбай уулу оштон теманы улантат.
2-3 сааттын ичинде эле мукачылык менен милиция кызматкерлери өлтүрүп детский моргдеги ошого тапшырып коюшкан.
Милиция кармагандан кийин каза болуп калган Ноокат районунун Төөлөс айыл өкмөтүнө караштуу Муркут айылынын тургуну Мухаммед Каныбек уулунун жакын туугандары 18 октябрь күнү Ош облустук прокуратурасынын алдына топтолушту. Алар Каныбек уулун кармаган милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазып, окуянын акыйкат тергелүүсүн талап кылышты. Маркумдун апасы айтолгон Мама Жунусованын айтуусунда баласынын сөөгүн ал дайынсыз жоголгондон 2 күндөн кийин өз алдыларынча издеп жүрүп табышкан.
6 айлык баласы жаш келиним калып атат. Олордун убалы кимге? Менин балам жүрөгү кармай турган бала эмес. Себеби булар көпчүлүк болушкан, камерага түшүп калган 5 балачы. Мындай милициялардын бизге кереги жок. Булар өздөрү ушул кылмыш ишти жасап коюп, бейба бечараны алып келип, пытка кылып, мойнуга коюп, буну мукачылык менен өлтүргөн баланы карап болбойт дейт. Мен өзүм көрөлгөнүм жок.
Каныбек уулун 15 октябрь күнү Кызылкыя шаарынан кармашкан Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаевдин билдиришинче, ал 5 октябрда болгон карактоого шектелген. Ош шаарынын тургуну бейтааныш адамдар 4 миллион 230 миң сом карактап кеткенин айтып милицияга арыз берген. Кийин милиция шектүүнүн бирин Оштон кармап, анын көрсөтмөсү менен Каныбек уулун Кызылкыя шаарынан колго түшүрүшкөн.
Белгисиз үлгүдө тапанча менен каршылык көрсөтүп аракет кылган. 15 октябрдан 16 октябрга карган түнү болжол менен саат 12:30 бирлерде Ош областтык иштер башкармалыгынын имаратына алып келгенде өзүн жоготуп, эс учунан жоготуп койгон. Дароо тез жардам чакырылган, тез жардамга барган учурда өзүнө келбей каза болуп калган,
деди Ашырбаев. Ошол эле күнү ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы прокуратура менен биргеликте иликтөө жүргүзүп баштаган. Учурда алар соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүшүүдө. Ашырбаев милиция кызматкерлеринин кыйноосунан кийин каза болгону аныкталса, аларга карата мыйзам чегинде катуу чара көрүлө турганын кошумчалады. Аларда Канбек уулунун туугандары мамлекеттик экспертизага ишеним артпай, көз карандысыз экспертиза жалдаарын айтышты. Алардын бири Арсланбек Ташев сөөктү көрүп чыкканын, анда көк ала тактар бар экенин айтты.
Биздин балабыз ушул убакта бир ай болсо, бир ай, эки ай болсо, эки ай, мен алып чыктырбаймын, аны койдурбаймын жерге, пока ушул зөөкүрлөр камалып өз жазасын мыйзамды түрдө албаса, суранам сиздерден жардам бериңиздер.
Облустук милиция кармоо учурунда каршылык көрсөткөндүктөн денесине залал келүүсү толук мүмкүн деп болжоодо. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун түштүк аймагы боюнча өкүлү Кудаяр Нарматов милиция кызматкерлеринин кыйноолорго жол берүүсү бул тутумдашкан көйгөй экенин айтты.
Бул жерде себептер системный, баягы тутумдук себептер деп алайбыз. Мурунку тутумдуктан эле баягы жер зоналдагы жана баягы кечки сүрүлүшөт, ошол себептен көп учурда камалгандар милиция кызматкерлери
кыйноолорго каршы улуттук борбордун 2019 жылкы статистикасы боюнча кыйноолорго кабылгандардын 90% ички иштер кызматкерлеринен жапа чеккени аныкталган. 2019 жылы кыйноолорго катаал мамилеге жана кармоонун канааттандырарлык эмес шарттарына даттанып 152 арыз түшкөн. Алардын эң көбү Бишкек шаарынан, андан кийинки орунда Ош шаарынан жана Ош облусунан кайрылгандар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. 5-октябрдан 6-октябрга болгон түнү Ак үйдү талаптоноо өрттөө учурунда 8 баалуу сүрөт жоголду, ошондой эле 12 сүрөт жаракс абалга келди. Кесиптешибиз Мээрим Сайдылкан кызы бул тууралуу баяндайт.
Көркөм сүрөт музейиндеги баалуу сүрөттөрдүн бир бөлүгү бузулуп, айрымдары али табыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейинин жетекчиси Айгүл Мамбетказиева билдирди.
Министрликтин чечими менен Ак үйгө салтанаттуу иш-чараларга жана залдарды коздоо үчүн сүрөттөр өткөрүлүп берилген. Алардын өткөрүлүп берилгенине бир канча жыл болгон. Учурда тактоо иштеринин жыйынтыгында 8 сүрөт жок болуп жатат. Алардын арасында Гапарайтиевдин, Сүймөнкул Чокморовдун, Сапар Төрөбековдун, Сабарбек Акылбековдун эмгектери табылбай жатат. Мындан тышкары 4 эмгек такыр жараксыз абалга кептелиптир. Ал эмгектер Баатыр Жалиевке, Ибрай Осмонов, Мырза Өмүркуловко таандык болгон. Ал эми 8 эмгек бир аз жабыр тарткан. Жоголгон сүрөттөрдүн көпчүлүгү пейзаждык сүрөттөр.
5-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар баштаган тынчтык митинги массалык башламандыкка айланып, 6-октябрда таңга маал митингчилер парламент менен президент отурган имаратты басып алышкан. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов бемилгелүү билимдүү жаштарга түркөй, билимсиз жаштар кошулуп алып баарын ойрон кылышты дейт.
Албетте, азыр жаштардын арасында ар кандайлар бар, өтө билимдүү, мамлекетчил, мекенчилдер да көп. Өзгөчө мына 5-октябрда, андан кийин, андан мурда пандемия учурунда ошол демилгелүү жаштар, билимдүү, мамлекетчил, мекенчил жаштар ушу өлкөнүн ажатын кадимкидей ачышты. Ал эми билимсиз ушундай бир туңгуюкка кептелген жаштар дагы бар. Аларга бүгүн тарых эмне экен, мекен эмне экени, баалуулук эмне экендиги аларга ушундай баары бир. Ушундай бир жаштар көпчүлүк учурда мекенчил, мамлекетчил жаштарга кээде аралашып, анан көбүнчө талап тоноолорго катышкандыгы дайыма көрүнүп келет. Андай жаштарды ооздуктоо дагы, тартипке чакыруу дагы, акыл эске чакыруу дагы мүмкүн болбой калат. Ошондуктан мына өтө баалуу сүрөттөрдү, буюмдарды талкалап, компьютерлерди, анын ичинде кагаздарды бүтүндөй ыргытып, жок кылып, өрт койгондор дагы мына ошолордон да. Ошон үчүн көбүнчө ушул мекенчил, ушундай мамлекетчил, билимдүү жаштар ошондой жаштардан көп запкы жеп калгандыгы дагы көрүнүп келет.
5-6 октябрдагы окуялардан президенттик аппарат жана жогорку кеңеш жайгашкан имарат олуттуу зыян тартты. Митингчилер президент отурган 7-кабатка чейин кирип барышкан. Кийинчерээк ак үйдүн ичиндеги терезелер, ийдиштер, компьютерлер талкаланганы, баалуу кол эмгектери жоголгону кабарланган. Мындан тышкары өрт да чыгып, аны өрт өчүрүү кызматкерлери өчүргөн. Имарат катуу жабыр тартканы үчүн жогорку кеңештин сессиялары Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы белгилегендей, учурда ак үйдү тазалоо иштери жүрүп жатат. Качан ишке берилери белгисиз. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көзүрмөмдөн кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу каарман, 20-октябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 4-октябрдагы шайлоодо бийликчил деп мүнөздөлгөн партияларга байланыштуу каржылык жана укуктук маселе келип чыкты.
Мен жүргөн партияда чексиз агитаторлорду алдык дагы, аларды оформить эле, алар аркылуу айлык катары кылып койдук. Мындай айтканда пара берүүнү мыйзам баштырып койгонбуз.
Басма сөзгө баян бар жана Өзбекстандагы айрым мыйзам бузуу, коррупциялык иштер тууралуу дагы атайын макала бар.
Эриэл жана Энтер Инжиниринг сыяктуу компаниялар менен миллиарддаган долларлык келишимдердин бар экендиги жөнүндө коомчулукка маалымат берилдиби? Албетте, берилген жок.
Биздин толкунда туруңуз. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому кечиресиздер, азыр алгач жаңылыктарды угуп алсаңыздар, андан соң уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда тез жардам унаалардын сатып алуу ишинде коррупция боюнча кылмыш иши козголду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы, саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине жана башка тиешелүү органдардын башчыларына кызмат абалынан пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Финпол 19 октябрда маалымдады. Финполдун маалыматында тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Газель Соболь үлгүсүндөгү 10-3 Ford Transit үлгүсүндөгү тез жардам автоунаасынын жалпы 1 млн долларга кымбат баада сатып алганынын натыйжада андан мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгени аныкталды деп жазылган. Мындан тышкары бул фактыга тиешеси бар башка жогорку кызматтагы аткаминерлерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Быйыл 15-июлда саламаттык сактоо министрлиги 13 тез жардам унаасын жалпы 764,9 000 долларга сатып алган кабарланган. Унаалар Дүйнөлүк банктын Кыргызстанда түрдүү кырсыктарга туруштукту күчөтүү долбоорунун алкагында алынган. Тез жардам унаалары кымбат сатылып алынган тууралуу сын пикирлер дароо эле соц тармактарда чыккан эле. Мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин экс-депутаты Аида Салянова азыркы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун өзүнүн дарегине карата 2012-жылы берген маалыматын Facebook-тагы баракчасында түз эфирде жокко чыгарды.
Жанагы Садыр Жапаров айтып аткан, мынтип айтпадыбы, Салянова Аида ушул 1,5 миллиардды дейт кумтордун төлөй турган налогторду списать этип койгон деп айтып атат да, списание кылган деген күнөөнү мага коюп атат да. Ушунча жылдан бери ушундай күнөө коюп келген Садыр Жапаров. Аны тарапташтары абдан колдоп көп жазат да, мен эми анан дагы ошого.
Салянова бул маалыматтар 2012-жылдан бери дайыма интернет аркылуу социалдык тармактарда жайылтылып, таркатылып келе жатканын белгиледи. 2009-жылы 15 декабрда өкмөт башчы Данияр Үсөновдун буйругу менен Кумтөр Gold Company ишканасынын 1,5 млрд сом салыгы кечирилген эле. Садыр Жапаров бул маселени 2012-жылы жогорку кеңештин депутаты Кумтөр алтын кенин иштетүүчү Центера Gold Inc ишканасы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы түзүлгөн келишимдер боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы болуп турган учурунда байма-бай көтөрүп келген. Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтаруу керек деген позицияны карманып келген Садыр Жапаров быйыл 13 октябрда өкмөт башчылыкка шайланып жаткан учурда ал позициясын позициясынан айныганын билдирди. Ал арада Казакстанга барыш үчүн 16 жашка чыга элек жарандардан паспорт талап кылынат. Кыргыз-казак өкмөттөрүнүн ортосундагы тишелүү келишимге киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 2020 жылдын 15 октябрдан тартып Кыргызстан менен Казакстандын 16 жашка чыга элек жарандары мамлекеттик чек арадан паспорт аркылуу гана өткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 19 октябрда билдирди. Маалыматка караганда эми 16 жашка чыга элек жарандар Казакстанга барыш үчүн жалпы жарандык паспорт алууга тийиш болот. Буга чейин 16 жашка чыга электер туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен гана өткөрүлүп келген. Өткөн аптада Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы мындай өзгөртүүлөр ишке киргенге чейин чек арадан чыгып кеткен 16 жашка чыга элек жана паспорту жок жашы жете элек жарандар мекенине кайтып келе жатканда туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен өтө аларын билдирген эле. Алматыда Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди сүрөттөгөн быйтыкчалардын автору дизайнер Сабит Сырахан Уртук Муктун улам каза болду. Бул тууралуу жекшемби күнү анын тааныштары билдиришти. Алматы шаардык полиция департаменти кылмышка шектүү катары Сарыхандын сүйлөшкөн кызынын агасы кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда шектүү суракка алынып күнөөсү мойнуна алды. Азыр ал убактылуу кармоочу жайда камакта. 31 жаштагы Сарыхандын башкы белгилүү эмгектеринин арасында Нурсултандын көзү аттуу логотип бар. Сырахан мындан тышкары популярдуу streetwear брендинин дизайнери болуп эсептелет. 2019 жылы президенттиктен кеткен Нурсултан Назарбаев көптөгөн ыйгарым укуктарын сактап калган, эл басы титулун анын ар намысына шек келтирген же сүрөтүн кордогон адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартууга мүмкүндүк берет. Фин америкалык Nokia Bell Labs компаниясы айга 4G интернет кое турган болду. Мындай тапшырманы ага АКШнын аэронавтика жана космос мекендигин иликтөө башкармалыгы берди. АКШ маалымат каражаттары жазгандай NASA'нын инженерлери айдагы интернет радио байланышты жакшыртат деп эсептешет. Айга 4G тармагын орнотуу АКШнын айда толук кандуу илим изилдөөчү базасын куруу боюнча планына да байланыштуу болмокчу. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп таанышсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача айтып өтсөм, 20 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйдө 19-24, таласта дагы дал ушундай эле 19-24 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26, Ысык Көл менен Нарында 12-17 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 22-24 градус нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 4 октябрдагы шайлоодо бийликчил деп мүнөздөлгөн партияларга байланыштуу каржылык жана укуктук маселе келип чыкты. Реформа партиясы конституцияны жана мыйзамдарды бузду деген негиз менен Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялардын ишмердигин токтотууну талап кылууда. Аты аталган партиялар буга макул эмес. Ал арада Мекеним Кыргызстандын тизмесиндеги Марлен Маматалиев үгүт өнөктүгүндө өзүнүн партиясы колдонгон ыкмаларды паракорлукту мыйзамдаштырууга теңеди. Партия жетекчилиги бул Маматалиевдин өзүнө гана тийиштүү маселе экенин айтууда. Эксперттер партиялар үгүт өнөктүгүн добуш сатып алуунун реалдуу формасына айландырып алышканын белгилеп жатышат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Реформа партиясы 17 октябрда юстиция министрлигине кайрылып, 4 октябрдагы шайлоодо конституцияны жана мыйзамдарды бузду деген негиз менен Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын ишмердигин токтотуу маселесин сотко жиберүүнү суранды. Кайрылууда аталган партиялар шайлоочулардын добушун сатып алганы, шайлоонун купуялуулугуна бут тосушканы, номер 2 форма деген документти кыянат пайдаланып, шайлоочулардын добуш берүү дарегин мажбурлап өзгөртүшкөнү негиз кылып көрсөтүлгөн. Реформанын лидери Клара Соронкулова:
саясий партиялардын ишмердүүлүгү кайсы бир мүнөткө токтотуп коюшу мүмкүн да, аны юстиция министрлиги чечет. Же болбосо партияларды ликвидация кылып, аларды таратып жиберүү дагы мүмкүнчүлүгү бар. Мындай учурда Минюст сотко көрсөтмө берет да, биз ошон үчүн Минюстка кайрылдык, сотко көрсөтмө берип, 3 партияны жокко чыгаргыла депчи.
Биримдик партиясы реформанын кайрылуусун чагым деп сыпаттап, партиянын ишмердигин токтотууга эч кандай негиз жоктугун билдирди. Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакиров да муну куруу доомат деп, мыйзам бузуулар жөнүндөгү ар бир арыз далилдер менен көрсөтүлүүгө тийиш экенин белгиледи.
Доомат коюудан алдын далилдерди анықтап чыгыш керек.
Ал эми Кыргызстан партиясынын өкүлү Тазабек Икрамов 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан реформа партиясы бул маселени көтөрбөй эле койсо болорун белгилейт. Азаттык радиосу бул маселеде азырынча юстиция министрлигинен комментарий ала алган жок. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Айнура Алтыбаева реформа партиясы юстиция министрлигине кайрылбай түз эле сотко арызданса болорун айтууда.
Өзүн баягы далилдеп берсин, эмнеге, кайсы основание, ошондо баарыбыз мыйзамдын чегинде иштейликчи.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган 4 октябрдагы шайлоодо Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары бийликчил деп мүнөздөлгөн. Жарандык коом жана атаандаш партиялар аларды административдик ресурсту колдонушканын, добуштарды акчага сатып алышканын айтып, муну далилдеген бир катар видеолор интернетке тараган. Ал арада жогорку кеңештин депутаты, жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон Марлен Маматалиев номер 2 форманы коррупциялык схема деп, талапкерлер тизменин алдыңкы сабына катталуу үчүн партияга $1,000,000 чейин акча бергенин айтты. Үгүтчүлөргө да эбегейсиз акча төлөнгөнүн белгилеп, бул ачык паракорчулук экенин кошумчалады. Мындай пикирин ал 17 октябрда Бишкекте өткөн талкууда билдирди.
Мен жүргөн партияда чексиз агитаторлорду алдык дагы, аларды оформтеп эле алар аркылуу айлык катары кылып койдук да. Мындайча айтканда пара берүүнү мыйзамдаштырып койгон да. 12 000 Бишкек боюнча мен агитатор алдым.
Маматалиев үгүтчүлөргө 15 000 25 000 сомго чейин акы төлөнгөнүн белгилеген. Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакиров Маматалиевдин бул айткандарын партияга байланыштырууну туура эмес деп эсептейт.
Ал өзүнүн жеке талапкер катары, ошо Бишкек шаарынын координатор катары өзүнүн жеке пикирин билдирет. Демек ал ошо өзү ошонго жол берген, үгүтчүлөрдү көп алууга жана башка кылууга.
Ушул жерде эми арифметикага кайрылабыз. Эгер Бишкек шаарында Мекеним Кыргызстан партиясына иштеген 12 000 үгүтчүгө 15 000 сомдон акы берилген болсо 180 000 сом. Ал эми 25 000 сомдон төлөнсө, анда 300 000 сом эле баш калаадагы үгүтчүлөрдүн иш акысына коротулган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын 25 сентябрындагы эсебинде болсо, Мекеним Кыргызстандын жалпы шайлоо фондунда 118 000 128 000 сомдон ашуун акча болгону, анын 116 000 сомдон көбүрөөгө сарпталганы көрсөтүлгөн. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев үгүтчү жалдоо 2015-жылкы парламенттик шайлоодон баштап добуш сатып алуунун реалдуу формасына айланганын белгилейт.
Үгүтчү институтунда биз деградация кылып ыплас технологияга айландырып алдык да. Шайлоо фондунан бөлүнбөсө дагы ошол талапкерлердин өздөрүнүн демилгеси менен баягы бардыгына барды да.
4 октябрда болгон шайлоого 16 партия атсалышып, жалпысынан үгүт өнөктүгүнө 557 000 сомдон ашуун каражат сарпташты. Эң акчалуу партиялардын башкы сабында Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Биримдик партиялары болушту. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, эми кезек басма сөзгө баянда кесиптешим Шайлообек Дүйшев интернет баракчаларына серип салат.
Вести КЖ сайты Эгер Жапаров менен Ташиев Матраимовдун күнөөсүн далилдей албаса, анда Раим баатырга айланат деген макаланы басты. Эми бардык маселе мамлекет башчысынын чечимине байланыштуу болоорун. Акыркы 2 жылдын ичинде Райымбек Матраимовдун Кыргызстандан миллиондогон долларларды чыгарып кеткендиги тууралуу Азаттыктын журналисттик иликтөөлөрүндөгү айтылгандарды күч органдары далилдөөгө аракет кылганын, экс-президент Сооронбай Жээнбеков болсо Матраимовдун күнөөсүн далилдей турган факт сурап туруп алгандыгын, эми бийлик алмашкандан кийин мамлекет башчысы Садыр Жапаров коомчулукка Райым Матраимов кармаларын билдиргенин, мындан тышкары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттер менен өткөргөн маалымат жыйынында БЖКнын мурдагы орун басары башчысын тез арада табуу үчүн тапшырма бергенин айтканын, эртеси болсо улуттук коопсуздук комитети Райымбек Матраимовдун жана башка кишилердин 2016-жылдан азыркы мезгилге чейинки коррупциялык схемага катышы бар экендигин аныктаганын жазып суроо туулат. Эмне үчүн күч органдары канча мезгилден бери коомчулуктун Райым миллион деп какшап келатканын үнүн укпай, эми бир эле күндүн ичинде Матраимов башында турган канчалаган адамдардын коррупцияга байланышы бар экендигин таап чыга калды деген суроону койду. Кактус медиа сайты парламенттик эксперт Гүлмира Маматкеримованын учурдагы саясатка, бийлик тууралуу пикирин жарыя кылды. Бийликтин алмашуусуна алып келген себептердин эң башкысы коррупцияга каршы күрөш болгонун, коомчулук буга жоопту 2005 жылы да, андан кийинки 2010 жылы да таппаганын, бийликтин дүлөйлүгү менен сокурлугу элдин талабын кулагынын сыртынан кетиргени ар дайым революцияга алып келерин, бул жолу да ушундай болгонун. Дагы бир себеби шайлоо системасынын парламенттик же президенттик болуп чечилбей келаткандыгы экендигин. Чимкирик парламент деп аталган парламентти ал шоопурдун парламенти деп атагысы келерин. Мунун түпкү себеби калыссыз шайлоо болгонун, бийлик добуштар көз көрүнө сатылып жатканын көрүп туруп көрмөксөн, билип туруп билмексен болгонун, жеткен арамзалыгын көрсөткөнүн, аягында элде айтылгандай арамзанын куйругу алты тутам болгонун айтуу менен биримдик Мекеним Кыргызстан партияларына билимдүү, келечектүү, элжер деп чындап күйгөн мыкты адамдарды топтоп алып шайлоого барганга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, бирок тилекке каршы мындай мүмкүнчүлүктү алар пайдаланбаганын, тескерисинче эл жек көргөн шоопурдун парламентинен да начар коррупционерлерден түзүлгөн принциби жок парламент келатканына, бийликтин партиясы уят сыйытты жыйыштырып коюп парламенттен бакандай болгон 103 орунду ээлегенине, аймактык баланс бузулганына, анан революция болгонуна токтолду. Саясат таануучу андан ары мамлекеттик кызматтын реформасы бүгүн аба менен суудай зарылдыгын, кесипкөй таза адамдар келиши керектигин, чиновниктердин эсепсиз көп армиясынын 3 эсе кыскартууга, мыктыларын алып калууга, кыскаргандардын эсебинен мыкты деген кадрлардын айлыгын көтөргөнгө Садыр Жапаровго идеалдуу мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, УКМКнын кызматчыларынын айлыгынын аздыгынан мамлекеттик түзүмдөр бизнес түзүмдөргө айланып кеткенин, ал жерде иштегендер мамлекеттик кызматкердин этикасы дегенди мындай кой, деги эле эч кимди укпай, эч кимди тоготпой өзлөрүн кудайдын куйругундай сезип калышканын да кошумчалады. 24KG сайтына депутат Айнуру Алтыбаева Кытайдын карсынан кутулуу үчүн Кыргызстандын жарандарына акча чогултууга чакырык таштады. Ал келечек үчүн деген атайын компания уюштурганын, эми атайын банк эсебин ачайын деп жатканын, түшкөн акчаны көзөмөлдөп туруу үчүн байкоочулардын тобунан элдик кеңеш түзүлөрүн, ал өзү айлык акысын 25,500 сомду кошууга даяр экендигин билдирди. Бийликтин мындай аракети мурда да болгонун, Абылгазиев башында турган өкмөт 2018 жылы ушул өңдүү кайрылуу менен чыкканын, бирок жарандардын көбү Кытайдын карысын элди, мамлекетти талаптанып жеп келген коррупционерлер төлөсүн деп койгонун, ошону менен тындым болгонун, ал тургай эл арасында бажыда иштеген жигиттерден уктум, керек болсо Кытайдын карысын таможныйдын 4 эле бакандай чиновниги төлөп кое алат деп айткандарын уктум деген сөздөр айтылып келатканын жазды. Эске сала кетели, ошол эле маалда республиканын тышкы карысы өскөндөн өсүүдө. 2020 жылдын июль айына караганда 4,8 миллиард доллардан ашты. Бул деген өлкөнүн тарыхындагы эң чоң сумма. Муну менен бирге эле бюджеттин дефицити да өсүүдө. Жылдын аягына чейин бюджеттин тартыштыгы 400 миллион долларга жетиши мүмкүн. Вечерний Бишкек сайты Екатерина Улитинанын акыйкаттык жок, эмне себептен Сапар Исаков Кыргызстандан качты деген макаланы тартуулады. Макалада экс премьер министрдин сот аркылуу актанууга шаасы жоктугун, ошого байланыштуу өлкөнү таштап Европадан башпана сураганын, бул тууралуу Францияда жашап турган журналист Улукбек Бабакулов жазып чыкканын маалымдады. Бирок Сапар Исаковдун тарапташтары бул айтылгандарга ишене беришпейт. Айрыкча анын үй бүлөсү менен жакындары Сапардын 10 ноябрдан бери кайда экенинен кабарлары жоктугунан чочулап жатышат. Чек арадан өтүп кете тургандай жанында эч кандай документтери да болгон эмес. Менимче анын ТЭЦ жана Тарык музейи боюнча күнөөсү далилденген эмес. Сапар Исаковго козголгон кылмыш иши куугунтук, саясий заказ болгон. Садыр Жапаров мындан ары саясий куугунтук болбойт деген соң сапари сакып келип акыйкаттыгын далилдеп алыш керек эле. Эгер качып кеткени чын болсо, мен аныкын деле туура деп эсептейм. Анткени Кыргызстанда калыстык табуу деги эле мүмкүн эмес. Мыйзамды каалагандай пайдаланышат. Эгер биз укуктук өлкөдө жашаганда мындай болбойт эле деп айтты политолог Марс Сариев.
Урматтуу угарман, кесиптешим Шайлообек Дүйшөев интернет баракчаларына чыккан аналитикалык айрым макалаларга сереп салды. Азаттык радиосунун 20-октябрь шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Америкадагы эл аралык Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча коронавируска чалдыккандар дүйнөдө 40 миллиондон ашты. Бул оорудан 1.1 миллион адам каза болду. Биринчи орунда 8 миллиондон ашык оору жуктургандар менен АКШ, Орусия болсо 4-орунда 1.4 миллион адам менен келе жатат. Мурдагы башкы прокурор, Жогорку Кеңештин экс депутаты Аида Салянова Кумтөрдүн 1.5 миллиард сом салыгы кечилишине эч кандай тиешеси жок экенин өзүнүн Facebook баракчасында билдирип чыкты. Кыргызстанда тез жардам унааларын сатып алуу ишинде коррупция боюнча кылмыш иши козголду. Казакстанга барыш үчүн 16 жашка чыга элек жарандардан паспорт талап кылынмай болду. Фин америкалык Nokia Bell Labs компаниясы айга 4G интернет кое турган болду. Мындай тапшырманы ага АКШнын аэронавтика жана космос мекиндигин иликтөө башкармалыгы берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Ошондой эле социалдык тармактарда да барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы деген баракчабызды тапсаңыз болот. Твиттерде азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде азаттык чекит KG деп катталганбыз. Ал эми Одноклассникте азаттык радиосу деп издесеңиз болот. Кызыктуу мультимедиалык баяндарды, видеолорду, ошондой эле иликтөөлөрдү YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Эгерде сизде сунуш, пикир болсо, анда WhatsApp-тагы 0550 988 755 номуруна жаздырып же жазып жиберсеңиз болот. Урматтуу угарман, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 2021 жылдын ортосуна чейин ар бир үйгө акылдуу газ эсептегичтер орнотуларын билдирди. Ал долбоорду Худгазтаминот мамлекеттик акционердик коому жана технопарк фирмасы менен ишке ашырган. Бирок бул долбоордун жүрүшүндө айрым коррупциялык мыйзам бузуулар катталып, мамлекеттик тийиштүү мекемелер текшерүү иштерин жүргүзүп жатканы маалым болду. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Үстү-үстү жылдын 3-апрелинде мекеме аралык комиссиянын чечими менен Худнагаз Таминот акционердик коому өткөргөн тендерди технопарк фирмасы утуп алган. Ушул эле чечимдин негизинде 23-апрелде эки тарап мамлекеттик заказды аткаруу үчүн юридикалык документке кол коюшкан. Бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери 584 миллион долларлык бул келишим бир катар мыйзам бузуулар менен түзүлгөнүн аныкташкан. Технопарк фирмасы келишим түзүлгөндөн бери бир да газ эсептегич өндүрүп чыккан эмес. Ал эми өзбекстандыктардын үйлөрүнө орнотулган Остен үлгүсүндөгү газ эсептегичтер кеңири жана узак мөөнөттүк сыноодон да өткөн жок. Ташкент шаарынын мэри Жахангир Артыхожаев жана Акфа Артел корпорациясынын ээси менен байланышы бар технопарк фирмасы менен мамлекеттик Худнагаз Таминат компаниясы 2020 жылдын 23-апрелинде келишим түзгөн. Мындан улам Азаттык радиосу эки серепчиге технопарк фирмасы менен Худнагаз Таминат акционердик коому ортосунда түзүлгөн жашыруун келишимге юридикалык баа берүү өтүнүчү менен кайрылган. Серепчилердин бири мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарды карап чыкты. Ал келишимде бир катар пункттар мыйзамсыз каршы экенин таап чыкты.
Бул жарым миллиард долларлык келишим акыркы жылдары Өзбекстанда адатка айланып калган жашыруун келишимдердин бири гана. Энергетика тармагындагы мамлекеттик компаниялар менен жеке ишканалардын ортосунда түзүлгөн келишимдердин тексттерин карасаңыз, алардын ар биринде документтин купуялуулугу жөнүндө атайын бөлүм бар экендигин байкайсыз. Эриэл жана Энтер Инжиниринг сыяктуу компаниялар менен миллиарддаган долларлык келишимдердин бар экендиги жөнүндө коомчулукка маалымат берилдиби? Албетте, берилген жок.
Ал эми экинчи серепчи мамлекеттик компаниялардын келишим түзүү жараяндарына түздөн түз тиешеси бар юрист технопарк фирмасы менен Худнагаз Таминат акционердик коомунун ортосунда түзүлгөн жашыруун келишимдин тексти менен таанышкандан кийин бир катар маанилүү жагдайларга токтолгон.
Ушундай эле тажрыйбалар Каримовдун убагында дагы болгон. Бирок ал убактагы келишимдер Өзбекстандын мамлекеттик компаниялары менен Орусия, Кытай жана Түштүк Кореядагы ири мамлекеттик компаниялардын ортосунда түзүлгөн келишимдерге байланыштуу болгон. Бүгүнкү күндө Өзбекстан бизнес корпорациясы сыяктуу башкарылууда. Мамлекеттин байлыгынын, салык төлөөчүлөрдүн акчасынын жана мамлекеттин кепилдиги менен алынган миллиарддаган карзынын эсебинен түзүлгөн келишимдер бизнес сырга айланып баратат. Бул Өзбекстандын тарыхындагы буга чейин болуп көрбөгөн коррупциянын дагы бир деңгээли деп ойлойм,
деди Өзбек Серепчи. Өзбекстандагы бир катар мыйзамдарга, ошондой эле президент Шавкат Мирзияев кол койгон токтомдорго ылайык, мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу жараяндын ачыктыгын жана акыйкаттыгын камсыз кылуу үчүн келишимдер бир нече инстанцияларда экспертизадан өтүшү керек. Азаттык радиосунун иликтөөсүндө мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар жана башка документтерге каралгандай, Технопарк фирмасы менен Худнагаз Таминат акционерлик коомунун ортосунда түзүлгөн келишим экспертизадан өткөн өтпөгөнүн аныктоого аракет кылган. Ал эми Өзбекстандагы укук коргоо органдарына тийиштүү булактын айтымында Ташкент шаарынын мэри Жахонгир Артыхожаевге байланышкан технопарк менен түзүлгөн жашыруун келишим Өзбекстандын мыйзамдарына карама каршы келет жана ошондой эле бул ири коррупциялык схема коррупцияга каршы күрөш агенттигине чейин жеткенин айткан. Буга байланыштуу агенттик Худнагаз Таминат акционердик коомунун жетекчилигинен башка документтер менен катар технопарк менен түзүлгөн келишимдин толук текстин берүүнү суранган. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын карамагында азырынча бул өтүнүчтү тастыктаган маалымат жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Азаттык радиосунун пандемияга байланышкан подкаст сынагына келген баян менен улантабыз. Аны Санжар Эралиев эфирге даярдаган.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Алысбек Жусупбеков, 68 жаштамын. Бишкек шаарында жашайм. Менде бул таажы тумоо коронавирус менен оорудум. Июль-август айларында. Чынын айтсам, жүрөгүм түштү. Кудай сактады. Өмүрүмдө минтип эсим болгончо ооруп көрбөптүрмүн. Дене табым көпкө түшпөй, жөтөлүм басылбай эң кидеңге болдум. Врач айткан дары уколдордун баарын ала бердим. Кечке эсим болуп жатам. Күнүгө теледен каза болгондорду угам. Жүрөгү учат. Арасында тааныш, жакын досторум да бар. Аларга барып топурак да сала албадым. Үйдөгүлөрдөн бөлүнүп окчун жатсам да аялым да кызым да неберем да оруду. Дагы жакшы, мага караганда алар тез айыкты. Кээде эсиме келгенде айылгада телефон чалып туугандардын акыбалын сурап турдум. Кудай жалгап жаман кабар болгон жок. Бир айдан ашып барып араң бутума турдум. Менин ушул жылга деген пландарым бар эле. Пандемия баарын бузду. Алардын эң башкысы Америкага бара албай калдым. Солт-Лейк-Сити шаарында жашаган кызым конокко чакырган. Бала кезден Американы көрүм келип эңсеп жүргөм. Мына улгайып баратканда ойлогон оюм ишке ашат деп турганда кара баскан коронавирус үмүтүмдү үзүп салды. Эми качан барам? Белгисиз. Пенсия куракта. Адамга оптимист болуу кыйын окшойт. Мен да кыялымда океандын ар жагына барып, башкалардай болуп, мен көргөн Америка деген очерктерди жазсамбы деп ойлогом. Эми пандемия таажы тумоосу тууралуу оюмду айтайын. Мындай жугуштуу оорулар илгертен адам баласы жаралгандан бери болуп келген экен. Тарыхтан чума, оспа, чечек, холера, испанка кирип, тоо кирип жана башка сыяктууларды уккабыз. Өткөн кылымдарда кара тумандай каптап келип, миллиондогон өмүрлөрдү кыйылганын билебиз. 21-нчи кылымда илимдин өнүккөн мезгилинде да мурда анча белгилүү болгон вирус пайда болду. Коронавирус деген 2 айга жетпей бүткүл дүйнө элине тарады. Бир да мамлекет сактан алган жок. Чек арадан оңойлуу өтүп кетти. Курал жарактардын да эч кандай жардамы тийбеди. Бул көзгө көрүнбөгөн душманды замбирек менен да канаттуу ракета менен да атып жокула албайт экенсиң. Эң кызыгы бул вирус адам баласына гана негизинен өпкөс аркылуу жугат экен. Башка жан жаныбарларга эч бир тийишпейт да жолобойт, жукса да таасир бербейт. Демек ушундан бир тыянак чыгарсак, ойлонуп көрөлүк. Эмнеликтен биз эле ооруйбуз? Адам баласы жараткандын алдында чоң күнөөгө баттыбы? Жараткандын каарына калдыбы? Ар кайсыста мына ушул суроолор туулат экен.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун подкаст сынагына келип түшкөн баардык баяндарды биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына кирип, атайын куржундан таап окусаңыз болот. Ошондой эле биздин эфирлерди өткөрүп жиберсеңиз да, сайтыбыздын оң тарабындагы баардык берүүлөр, аудио уктуруулар деген жерден таап уга аласыз. Ал жерде таңкы, кечки, күндүзгү берүүлөрдүн топтому чогултулган. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-октябрь шишемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Эгерде сизге макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.